Espainiako apezpikuen konfederazioak aitortu du 1988-tik 2015-era Nafarroan artzapezpikutzak egindako 74 immatrikulazio etzirela egokiak izan. Horretaz mintzatuko gara jarraian Nafarroko ondarearen defentsarako plataformako kide Josemari Esparza Zabalegirekin. Eguno, Josemari.
Eguno.
Hau, kasualitatea, 74 ondasun horietatik 50 jada ez daude artzapezpikutzaren esku saldu egin dituelako.
Bai, bai. Horregatik inmatrikulatzen dira gauzak. Hasieratik esan genuen nola inmatrikulazioa balio dute, ba alokatzeko, saltzeko eta agintzeko irteko adibidez Eliza guztia orain itzita dauden moduan. Eta normala da, gero eta gehiago saltzen ari da eta salduko dute. Horregatik egin dute immatrikulazioak dirua egiteko, besterik ez.
Esan du, 74 ondasun ez direla behar bezala immatrikulatu, baina alaber esan du, gainontzeko 946 ongi immatrikulaturik daudela, zer iruditzen?
Bueno, ondo jo, egongo dire, legearen arabera. Pentsa dezagun, zera, laurogeita hemezortzitik aurrera, Aznar gobernu da, inori konsultatu gabe eta oposiziori gabe, zeren ez ziren enteratu ere, baimena eman zioten inmatrikulatzeko Frankok inmatrikulatzea debekatu zuena. Zeren Franko garaian, Portugalen gertatzen den moduan eta Frantzia alderan, bazekitelako ondare horiek elizak eta hori publikoak zirelak. Orduan, ondo inmatrikuloa jakina, 20 € pagatu eta bere ganatu zuten Iruñako katedrala. Beste gauza da, 88an ja aprobatu zen Espainiako konstituzioa eta hortik oso garbi usten du badagola separazioa, banaketa, eta orduan obispo batek ez da inor inmatrikulatu zuten moduan, osea konstituziotik onat inmatrikulatu den guztia da nulo de pleno derecho, esaten duten por inconstitucionalidad sobrevenida.
Horra, arazoa da, epaileak ez direla bat egiten ari iritzi horrekin, eta atzera botatzen ari direla udalek aurkezten dituzten elegiteak, ez da, hor, usue eta otxagi.
Arritzeko da hori, ala. Ez dugu ikusi zer esan zuten tribunal berdinak manadako asuntuarekin eta euskararen kontrako resoluzioak eta zer dira jende hori. Eta gainera, problema ez da hori. Oso kuriosoa da, lehenbiziko instantziak aldeko sententziak izan dugu. Gero pasatzen da, Goiko tribunalera, batzuk onartu dira, irabazi dira supremoan edo konstituzionalean, eta gero, importantenak, Europara llegatu direnak, etorri dira sententziak, baino oso bortitzak, Elizaren kontra. Elizaren kontra ez, estatuaren kontra. Esan ez, inmatrikulazioak direla, literalki esaten zuten una violación continuada y masiva Europako gizak eskubideen kontrakoa. Zer gertatzen da? Zergatik esaten dute Eliza epaiketara joan behar dugula? Alde batetik badakielako badutela judikaturaren zenbait estratutan baduela aldeko jendea. Baina beste aldetik esaten du, naiz eta batzuk ara joan eta irabazi, hartan irabazitu dute el moduan eta berriro herriko murailak berreskuratu egin dute, zer retatzen da faltatzen diren 1.000 ondarekin. Ez da posible, banan. Norbait pentsatzen dut, Pitillazko zera, udala, edo Unzue, edo Amunarrizketa, edo Artatuko, udalak pleiteatu aldute, ez, ganera soportatu frogaren pizua, beraienak, joateko, lehenbiziko instantzia, bigarren instantzia, supremo, konstituzional, eta Europaraino, absurda da, hori zera, beste bidea jorratu behar da, eta hori da guk eskatzen duguna.
Eta ingurumari horretan, testu inguru horretan, zergatik egindu mugimendu hau, Eliza Katolikoak? Aitorpen hau, Nafarroako 74 ondasun horiena, estatu osoan 1000 ondasunena?
Hori, oso kurioso izan da, hor badago tirabira bat estatu, gobernua eta Eliza, eta kromoak zera banatzen ari da beraien artean. Nik uste dut immatrikulazioak gobernuak erabiltzen ari da beste gauzak lortzeko Elizarekin. Edukazioan, eutanasian edo lasai. Zer, claro, oso kontradiktorea da. Sánchezek esan zuen bere zera ba presidentea izendatzekoan ba esan zuen ba nolabait berrartu behar zuen gai hori eta berrekuperatu behar ziren immatrikulatuko guztia. Gero aldatu zuen eta esan duen bueno, ba lehenik zabalduko dugu zerrenda. Eta gero bere bera esan eta gero esan zuen ez. Ez duela emango. Norban bitartean zer zegoen, beti badago beste negoziazio paraleloa. Garai hartan zen ba Franco bere lekutik ateratzeko eta Eliza oztopoak ez jartzeko. Orain izango dira beste gauzak. Beti PSOE badakigu nola den eta erabiltzenaren ari da zera. Eta orain pentsatzen dugu ba nolabait esan dute, bueno, ba pausotxo bat emango dugu, zuk aitortzen duzu zerbait gaizki dagola, mila ondare horiek gaizki daudela, eta haber espaltzen dugun ja eskandaloa. Alde batetik ona da, zeren, aitorpen interesantea da, ba mila aldiz hankasartzea asko ba, eta ematen dugu, baina zergatik mila eta ez 10.000, zergatik batzuk, bueno, eta orduan aztertu behar da, banan, zeinek diren, bueltatuko diren ondareak, eta igual hor ba, erantzuna aurkituko dugu.
Gertuagoko erakundei ere erreparatuko diegu, Nafarroako gobernuari berriki halako zerrenda osatu du, 1900 urtetik 2008 batera Eliza Katolikoa egindako 1900 eta 42 immatrikulazioekin foru parlamentuaren esku utzi du. Zer gehiago eskatuko zenioke Nafarroako gobernuari, Jose Mari?
Bueno, nik uste dut Nafarroa aintzindaria da hasierati afera honekin. Oso ondo lotu dugu ba alkate mugimenduarekin, parlamentua bueno nahiko ondo jokatzen ari da. Nik uste dut estatuaren da eredua estatu osoan, komunitate asko gure atzetik daude alde horretatik eta aber Nafarroa zer egiten duen zain daude alde batetik etortu behar dela, ba gauzak ondo egiten dira. Pentsatzen dugu gauza gehiago egin behar direla. Bata, sostengu behar da, ja, hartutako akordio bat, nun esaten zuen, ez dela, Nafar gobernua, ez duela eman behar, ez da euro bat ere, ba, konpontzeko edo mantentzeko immatrikulatutako ondareak. Etxeak edo elizak edo baselizak eta hori. Beraiek esaten badute berea dela, beraiek mantende dezatela. Zeren, ezin da onartu esatea hori. Nere izenean jartzen du eta zu konpondu. Faltatzen zena. Hori alde batetik. Beste aldetik, pleiteatzen ari diran udalak eta hor dago Otsagabia kasua Muskildarekin edo Zangozako herria baselizarekin laguntza behar dute. Europaraino ailegatzeko oso bide luzea egin behar du Zangozako zera, udala. Eta hor lagunda gerra. Eta gero gu eskatzen duguna da ere, badagola Nafarroan leku batzuk oso esanguratsuak direnak, katedrala esaterako, edo uzue, betidanik izan du, Nafar, fortaleza bat, Carlos Bigarrena egin zuena, izan zen Nafarroako unibertsitatea, betidanik mantendu egin da lehen Nafar erreinua eta gero diputazioak, eta adibidez, alako eredu bat, badu Nafar gobernuak eta parlamentua, badu medioak, aztertzeko historia, nola izan den, eta igual pleito zuzena esartzeko. Eta gero badago, udalak beste gauza egin ahaldutena, eta hori da esaten dutena, eta bere herrietan dauden ruinak guztiak, erortzen ari diren baselizak eta zera, deklaratu expediente de ruina. Eta hasi sanzionatzen, izuna jartzen zera. Zeren hori da beraien akilesko takoia, esaten dugu. Ezin dute mantendu Nafarroan 3.000 ondare horiek. Orduan badute bibide, edo saldu, saltzen ari diren moduan, zuk esan bezala, eta gero edo utzi.
Gogora etortzen ari zitzaidan beste adibide bat, Iruñerriko irrati batean ari garenez, San Ferminen kapera, San Lorenzo Elizan, ez da, iruindarren artean dirua jarri zuten, alako kostazioa entzuen udalak, eta okerez panaiz utzi zion San Ferminak antolatzeari pare bat urte hori eraiki alizateko.
Eta Eliza, zazpi urte egon zen Iruña, San Ferminik gabe, edo zezenik gabe, hori pagatzeko, hori dokumentatuta dago. Eta gero badago Europako ejemplua, Portugal bera ere diktura baten pean egon zen. Ateratzen zen diktaduratik, eta ja, ez diktaduraen, eta ez gero, ez dute deus immatrikulatu. Ondare guzti horiek publikoak izan dira betidanik, eta gu esaten dugu beti gauza bera. Edo zein pertsona, edo zein herrian, sarritezela, herriko artxiboetan, eta begiratuko du urtez urte zenbat diru pagatu behar zen behar zuen udalak beraien elizak mantentzeko. Pagatuz kanpaneroak, almosneroak, apesak, arropak, zera denak, absolutuki dana pagatzen zuten. Eta Eliza zen udalak ziren existitzen, 17. mendean hasi ziren herriko etxeak egiten, zeren aurretik beti udalak biltzen ziren zera, eskola han zegoen ere, jendea lurperatzen zuten, musika eskola, batxarreak, herri asanbladakan han egiten ziren, defentsarako prestatuak ziren beti. Eta norra egiten zuen eliza guztietan, udalak, zera, gero zerretatzen zen, egin ziren udaletxeak, alde egin behar izan zuten. Egin zuten eskolak, eskolak, beste lekuan ziren, eta geratu zen, horretarako, kulturako, eta beste gauzaetarako, zeren Nafar herri txiki guztietan, eliza beti irabile izan da, kontzertuak egiteko eta mila gauzetarako ere. Hori da, benetan zera, eta gezurra dirudi nola epaileak hori ondo jakinik, nahiago dute esatea, nola esaten dute, duela urte asko zera eta usukapion esaten du. Eta beste juristak esaten dute usukapiona ezin da erabili publikoak diren ondarekin.
Azken kontu bat aipatu nahiko nuke, san duzu, Jose Mari, Nafarroako erakundeak aitzindari izaten ari direla alor honetan, aipatu beharko dugu, aitzindari lehendabizi Nafarroako herri mugimendua izan zela, zuen plataforma izan zela?
Bai, hori dudarik ez. Kasualitatez, Tafallan bertan enteratu ginen, eskandalu horretaz, galdetzen, aber nola ziren kasualitate, nola ziren herriko elizak, ni asko harakatu dut ba, herriko historian, eta batean deskubritu genuen hori, eta gero galdetu genuen ados erretatu zen usuen, hartazoako zerkoa ere, eta bueno, eta orduan, hortik abiatu ginen, eta lehenbiziko momentuan engaiatu genuen zera, udalak. Udalak sekulako mugimendu egin dute, orain federazioa ere buru belarri dago horrekin, eta orain arte ba, parlamentua zera, baino gehiago egin behar da, baino soluzioa orokorra izan behar da. Azken finean, estatu osoko borroka bada.
Alor honetan, baita memoria historikoan ere, Nafarroko erakundeak egun aitzindariak dira estatu osoan, lehenago herri mugimendua izan zen, eta bi kasuotan eskuartze zuzen auki zenuen, euki duzu, Jose Mari, beraz, estimatua dago elkarrezketa, eta estimatua dago lan hori guzi hori.
Bai, eta eskerrik asko zuei, ba, jarraipen egitegatik.
Besarkada bat.
Bueno, agur.